Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bergabung bersama dengan saya kali ini, pendengar SBS Radio, ada Paul Malau. Beliau ini menjadi Clinical Nurse Consultant di Royal Prince Alfred Hospital di Sydney. Kak Paul, apa kabar? Halo.
Halo, kabar baik.
Terima kasih di tengah-tengah lunch break sudah boleh diganggu ya. Kak Paul ini, wah, perawat udah sekian belas tahun begitu ya. Dan satu pertanyaan tentu yang biasa muncul kalau dengan background Indonesia itu adalah laki-laki kenapa mau jadi perawat ya begitu kan. Tapi kalau boleh diceritakan dulu, sudah berapa lama di Australia, di Sydney dan menjadi perawat Kak Paul?
Ya, saya tamat dari Bachelor of Nursing tahun 1997. Kira-kira 23 tahun ya.
Itu bachelor nursingnya di Sydney, tapi sebelumnya sudah pernah juga pendidikan nursing di Indonesia gitu ya?
Iya, iya. Saya sudah tamat dari Akademi Perawat DFKS RI Jakarta tahun 1992. Kemudian sempat bekerja di tempat yang sama, di Akademi Perawat sebagai junior lecturer ya, sekitar 2 tahunan lebih lah, hampir 3 tahun. Dan tahun 1995 saya ke Australia.
Oke. Dan kalau di Royal Prince Alfred sendiri sudah berapa lama?
Sudah 15 tahun.
Kalau dilihat dari 15 tahunnya ini kayaknya seseorang yang sangat mencintai pekerjaannya sekali gitu. Tapi sebenarnya pertama kali kecemplung dalam dunia keperawatan ini sebenarnya memang karena sangat ingin menekuni dunia ini atau gimana sih? Atau nggak sengaja atau gimana Kak Paul?
Oh, kebetulan waktu saya tamat dari SMA kan kita coba-coba tuh selain coba UMPTN, kita coba juga akademi-akademi yang lainnya kan gitu. Kebetulan saya ada teman saya tetangga juga nanya gitu, tahu tempat ini nggak kata gitu. Terus dia bilang, oh saya tahu. Ya, kemudian dia minta anterin ke tempatnya, Jalan Kimia dekat RSCM. Terus saya anterin ke sana, kemudian saya lihat juga wah boleh juga nih saya daftar, saya pikir gitu kan. Udah saya akhirnya daftar di situ. Akhirnya ya saya yang dapat, unfortunately teman saya nggak dapat gitu loh. Jadi kemudian dia support saya untuk ke tahap berikutnya, interview dan sebagainya gitu.
Itu berarti untuk yang akademi perawat. Tapi kemudian karena ceritanya kan kayaknya nggak sengaja ikut daftar, kemudian keterima, kemudian berlanjut gitu ya. Tapi kemudian tahu senang atau nggak senangnya ini kapan?
Tahun pertama waktu saya kuliah ya, aduh ini nggak enak banget nih belajarnya kan. Kebetulan saya juga background saya itu dari fisika di SMA-nya. Kebetulan juga saya juga diterima pada saat itu di UPA UI, ya kan? Tapi karena sudah mulai kuliah, akhirnya saya pikir, aduh, udahlah, di sana tinggal, saya ngambil akbar aja gitu kan, akademi perawat. Terus selama setahun di situ, ya nggak suka kan? Saya pikir-pikir gini, oh bisa juga rupanya kalau umpamanya mau apa, maksudnya gini, saya rupanya nggak bego-bego amat gitu bisa dapat di universitas gitu kan. Yeah. Akhirnya saya pikir, kenapa nggak ambil kedokteran gitu. Udah saya belajar lagi buat UMPTN, tetapi keperawatan saya tuh terbengkalai gitu. Wah banyak nggak lulus. Akhirnya saya pikir, udah yang di tangan aja selesaikan dulu. Nanti berikutnya, lihat nanti deh gitu.
Oke.
Okay. Itu yang pertama kali saya mau keluar dari akademi perawat gitu. Habis kayak gitu, tamat dari situ, saya diminta jadi dosen gitu. Nah. Selama kita 2,5 tahun kerja di situ, sebelum saya datang ke Australia.
Kemudian sempat bekerja juga, tapi kemudian kenapa memutuskan untuk melanjutkan atau pergi ke Australia?
Itu sebenarnya dari saran dari Bapak. Bapak saya kebetulan, beliau kan kepala sekolah. Kemudian lihat dari sekolah di Australia katanya bagus, kata gitu. Akhirnya, Bapak saya menyarankan, yaudah datang sekolah aja dulu ke Australia, katanya. Terus ada juga saudara yang di sini yang sebagai perawat, katanya. Wah kalau perawat di Australia bagus ininya, katanya kerjaannya. Yaudah akhirnya saya pikir, ya why not kita coba aja dulu, gitu.
Right. Dan setelah itu merasakan beda nggak atau sama saja ketika sudah menjalani pendidikan keperawatan kan di Indonesia, kemudian lanjut dengan Bachelor Nursing di sini, merasa semakin senang dengan subjek ini atau semakin malas sebenarnya atau gimana?
Kalau di sini enaknya gitu, kita nggak ngapalin ya, jadi pengertian gitu loh. Kalau saya di Indonesia waktu dulu nih, ya, besok ujian, malamnya belajar sampai pagi gitu ya. Udah. Tapi kalau di sini nggak bisa, kita harus belajarin semuanya dan kita harus ngerti gitu. Berat sih, kalau menurut saya sih berat ngambil bachelor-nya ya.
Ya.
Tapi kalau untuk ngambil master-nya, enak di sini. Apa itu, karena pendekatannya adult learning gitu. Oh iya, saya juga ambil Master of Nursing-nya di sini juga.
Jadi itu apakah langsung atau ada berhenti dulu, Kak Paul?
Langsung, saya langsung karena pengalaman di Indo dihitung ya.
Oke.
Dua tahun lebih gitu.
Oke. Dan di akhir pendidikan mastermu ini, ketika kemudian masuk ke dunia kerja, kemudian benar-benar menghadapi pasien gitu, ternyata bagaimana? Apakah sama dengan yang dipelajari atau gimana?
Saya sudah dari Bachelor of Nursing, kan saya dapat registrasi ya di Australia, dan saya bisa bekerja gitu. Jadi yeah, waktu saya ngambil master, saya kerja part-time. Kalau lagi liburan sekolah, saya nge-sekolah kerja full-time.
Yeah.
Gitu. Jadi ya enak sih gitu loh.
Ini enak duitnya apa enak kerjaannya nih?
Karena saya pikir dulu gini, waktu saya lagi ngambil master, saya kan balik ke Indonesia kan. Jadi saya pikir gini, I have to learn something gitu dari Australia yang belajar yang banyak gitu. Jadi waktu saya kerja itu ya pikiran saya mesti belajar gitu. Jadi kayaknya nggak ini banget ya, nggak ada beban gitu loh, kayak malas lah atau apa gitu kan.
Oke.
Okay. Gitu. Tetapi waktu saya ngambil master, saya karena udah masuk ke bidangnya ya, bidangnya saya kan hematologi,
yeah,
gitu, onkologi which is cancer sama hematologi. Pas udah masuk hematologi, jadi saya lebih seneng lagi gitu. Jadi akhirnya udahlah nerima aja. Ini kok enak belajar apa kerja di bagian hematologi gitu.
Itu sampai sekarang dirimu di bagian hematologi untuk clinical nurse consultant ini ya. Jadi sebenarnya secara tugas mungkin bisa di-share. Ini ngapain sih, Kak Paul?
Saya tahun 2010 ya, saya apply untuk clinical nurse consultant. Kebetulan bos saya itu retired. Jadi saya apply, ya kan? Mm-hmm. Jadi akhirnya saya dapat di situ. Bidangnya saya ini clinical nurse consultant bagian apheresis. Jadi pemisahan darah gitu loh. Jadi kalau umpamanya mau dipisah darah putih, darah merah, atau mau di exchange sel darah merahnya atau plasmanya mau di exchange, atau umpamanya kita mau collect stem cell gitu, itu kerjaan saya. Ya kebetulan di RPA semua yang berhubungan dengan sel dan pemisahan darah itu di unit kami gitu loh. Jadi kita punya unit sendiri di bawah hematologi namanya apheresis unit. Jadi kita kalau umpamanya ada gene therapy, ada chimeric antigen reseptor T cell yang sekarang lagi ini ya, lagi hangat-hangatnya. Pendekatan di hematologi dan onkologi ya kita yang melakukannya gitu loh. Infusionnya di unit kita, kemudian kalau kita collect T-cell-nya di tempat kita juga. Gitu.
Berarti dari 2010 untuk bagian yang ini khususnya ya, tapi overall selama 15 tahun sudah menjadi nurse ini, rasanya gimana sih? Maksudnya apakah sudah keenakan, sudah memang cocok sekali pekerjaan ini buat Kak Paul atau gimana?
15 tahun itu di RPA ya, tapi sebelumnya itu saya sempat kerja di St. Vincent's Private, di George Hospital, Royal Northshore Hospital, St. Vincent, gitu. Jadi sebelum 2005, saya kerja di beberapa rumah sakit. Nah, dari tahun 2005, saya kerja di sini, gitu, di RPA. Okay. Ya, gimana ya? Udah seneng lah, gitu.
Sempat dilihat aneh nggak sih kalau, apalagi zaman dulu ya, sekian belas tahun yang lalu mungkin, kalau misalnya laki-laki kemudian menjadi perawat rumah sakit, itu dilihat aneh atau biasa aja sih, Kak Paul?
Iya, sebenarnya sih saya waktu ngambil, waktu sekolah Akademi Perawat ya di Indonesia, saya sebenarnya minder gitu loh. Karena gini, saya kan tamat dari SMA 1 Jakarta gitu. Ya lumayan lah namanya kan gitu. Terus ya nggak berani ketemu teman-teman SMA, malu gitu. Tetapi mama saya yang bangga banget gitu sama saya. Karena gini, dulu mama saya pernah sakit apa, ada luka lah karena diabetes ya.
Iya.
Di pipinya gitu, dari lehernya kemudian naik ke pipinya, diobatin ke puskesmas, nggak sembuh-sembuh gitu sampai berbulan-bulan kan. Terus suatu saat saya ganti ya kan balutannya, saya bersihin, saya lakukanlah kayak gitu. Habis itu sembuh. Ya kan? Oh, udah mama saya langsung broadcast ke semua orang.
Oke. Okay.
Ya. Oh, anak saya kuliah di Akademi Perawat. Aduh, malu banget saya bilang.
tapi kenapa dirimu malu, kenapa?
Ya kan saya bikin, aduh kok laki-laki ambil Akademi Perawat gitu kan. Terus, aduh gimana gitu. Tapi ya akhirnya menerima juga lah gitu.
Oke, tapi kemari-kemari kesininya dan apalagi di Australia ini bukan suatu hal yang aneh dong kalau laki-laki jadi perawat?
Iya, benar. Ya, lumayan banyak, cukup banyak di sini.
Oke, dan kalau misalnya ada susahnya sebenarnya, kalau dari perawat ini apa sih?
Kalau saya itu, kalau dari negatifnya gitu ya, sebenarnya paling susah itu kalau kita dealing sama keluarga gitu. Karena keluarga itu, demandingnya itu kadang-kadang unreasonable gitu loh. Nggak logik gitu. Sedangkan pasiennya, kalau kita memberi pengertian gitu, ngasih penjelasan, kita kasih option, biasanya mereka cooperate gitu.
Malah keluarga pasien ini yang kadang-kadang susah gitu.
Betul. Challenge-nya sama keluarga kalau saya mah. Kalau sama pasien seberat apapun atau secerewet apapun pasien, saya biasanya bisa menghadapi gitu.
Kalau udah misalnya udah permintaan keluarga aneh-aneh atau orang yang nggak terima atau segala macam, Kak Paul gimana?
Biasanya kita ajak cara gitu kan, kita kasih tahu kenapa terjadi dan sebagainya gitu. Biasanya kalau kita tanya dulu demandingnya mereka gitu kan. Kemudian biasanya keinginan mereka itu nggak terpenuhi, makanya mereka komplain gitu kan.
Dan selalu dibilang kalau banyak, saya mendengarnya sih gitu kan, oh enak kalau jadi perawat Australia karena pekerjaan yang banyak dibutuhkan, kemudian gajinya juga bagus gitu. Apakah demikian?
Gimana ya? Kalau umpamanya ini kita stabil ya kerjaan kita ya. Maksudnya gini loh, kalau kita nggak sampai seperti apa gitu, kita nggak akan kehilangan pekerjaan kita gitu loh. Dan kita kan nyari kerja yang nggak susah gitu loh yang lainnya, ya kan? Karena apalagi kalau kita udah experience, mereka agak gampang lah cari kerjanya gitu. Terus ada juga sih beberapa orang gitu ya yang pernah saya lihat ngambil nursing sebagai batu loncatan aja untuk supaya ke karir berikutnya gitu kan. Di lain pihak ada juga sih, ada dari profesi yang lain gitu yang akhirnya switch ke nursing gitu. Karena pikir ya nyari kerjaan di nursing nggak susah, terutama yang ini ya, yang science gitu. Saya lihat di ruangan ya, ada sekitar 3 orang itu dia Bachelor of Science ya. Kemudian sudah tamat, nggak dapat kerja, akhirnya dia ngambil pre-registration ya kan, Master of Nursing atau umpamanya another Bachelor of Nursing,
okay.
Ya kan? Iya, akhirnya mereka jadi perawat. Tamat ya cukup gampang lah.
Jadi cukup gampang cari pekerjaan, maksudnya kebutuhannya selalu ada gitu ya?
Iya. Untuk saat ini belum jenuh.
Permintaan atas
perintahannya.
Oke. Okay.
Kalau saya sih memang ada karena personal reason saya ambil onkologi ya. Jadi makanya saya ambil waktu ambil Master of Nursing saya ambil ke spesialisasinya onkologi gitu. Tapi kalau umpamanya kayak drug and alcohol gitu, saya nggak akan bisa kerja di situ. Dan
kenapa nggak akan bisa tuh? Apalagi,
gitu loh. Jadi ya tergantung kita maunya di mana ya kan, tergantung interestnya kita. Ya, tapi kalau waktu di awal-awal mungkin kita nggak punya choice ya. Umpamanya sebagai contoh sudah tamat kan kita ada namanya new grad program. Jadi kita 3 bulan di setiap ruangan gitu kan sampai selesai sekitar 9 bulan new grad program itu baru kita choose mana spesialisasi kita maunya yang apa gitu.
Dan gaji bagus tadi belum dijawab loh.
Oh gajinya ya lumayan sih, ya. Gitu. Kalau enaknya sih di Australia ya kita nggak kemanapun kita kerja gaji kita tetap sama gitu. Kita nggak khawatir karena kita harus negosiasi atau iya kan?
Oke.
Okay. Biasanya kan ada state award gitu loh. Jadi umpamanya kita kerja di ICU atau di ruangan atau umpamanya di outpatient clinic. Gajinya tetap sama, kecuali kalau di private ya, private mungkin beda.
Oke, dan berarti kalau Kak Paul melihat akan selamanya, akan di RPA selamanya, selama karirmu jadi nurse atau gimana?
Kalau menurut saya sih ya, sekarang ini saya ingin masih tetap di RPA karena challenge itu, apa sih, banyak challenge-nya gitu loh. Terus satu lagi saya juga merasakan pendekatan terbaru di dunia kedokteran. Saya yang pertama kali melihat gitu loh.
Oke.
Okay. Suatu privilege gitu loh kerja di RPA. Umpamanya seperti CAR T-cell ya. Dengan mempergunakan pasien T-cell untuk membunuh cancer gitu loh. Kita dulu yang salah satu rumah sakit di Australia yang mencoba tetap begini gitu clinical trials-nya dan sekarang sudah merupakan terapi yang di Medicare funded gitu.
Oke.
Okay. Jadi apa ya bilangnya excited gitu bagian daripada RPA team. Terus satu lagi kayak gene terapi kan kita pakai gene terapi untuk hemofilia gitu. Jadi yang namanya hemofilia itu kan tidak bisa disembuhkan total gitu loh.
Iya.
Dengan ya saya melihat gitu sendiri pasien itu hampir sembuh total dari dengan memakai gene terapi itu. Okay. Being a part of it ada kepuasan tersendiri gitu loh.
Ngomong-ngomong kalau jam kerja, karena ada yang bilang juga, ah tapi gila jam kerjanya setengah mati gitu kan. Tapi emang apakah gila juga jam kerjanya Kak Paul?
Saya kerja di ini apa, outpatient ya, kayak klinik gitu loh.
Iya.
Tapi kita providing 24 hours service gitu. Jadi kita ada 4 orang, kemudian kita ada rotating roster gitu loh, on call.
Iya.
Jadi ya selama 28 hari kita on call 7 hari gitu. Sedangkan kerjanya cuma dari pagi sampai sore aja 7:30 until 4:30 gitu. Jadi kita habis dari after 4:30 sampai 7:30 the next day kita on call gitu. Jadi kalau umpamanya ada emergency kita datang ya kan?
Huh?
Ya kita sesuai dengan peraturannya kan gitu. Kalau jam berapa kita datang harus ada sekitar 10 jam break between finishing working sama mulai kerja lagi.
Oke.
Bisa nggak saya give it apa takeaway message?
Iya, yeah, silakan.
Iya. Begini, kita ya kan non English speaking background ya kan?
Iya. Yeah.
Sebagai donor untuk stem cell itu di Australia itu sangat minim sekali. Jadi begini, kalau umpamanya kita sebagai orang Asia, umpamanya gitu kan, kita sakit, kita umpamanya dapat leukemia gitu kan.
Ya.
Untuk mencari donor itu hanya sekitar 30% yang kita bisa dapatkan donor. Hmm. Gitu. Karena non-English speaking background sebagai donor itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu, saya encourage ya kan, teman-teman semua untuk mendaftarkan diri sebagai donor untuk stem cell. Datang saja ke Lifeblood di ini ya, RCDS, Red Cross, dimanapun ada, dimanapun Anda berada, biasanya di lokal ada, ya kan?
Yeah.
Cuma diambil swab dari mulutnya, kemudian kita jadi register, gitu loh. Nggak langsung mendonorkan diri, cuma jadi register doang. Tapi nanti kalau umpamanya ada yang match dan membutuhkan, baru dipanggil, gitu.
Oh.
Dan tetap bisa untuk say no, gitu, kalau untuk terakhir kalinya. Kalau umpamanya gini, kalau orang yang dengan background Caucasian gitu ya, kalau mereka membutuhkan stem cell, 70% akan dapat match gitu. Sedangkan kalau kita itu kecil sekali untuk dapatkan match gitu. Jadi saya rasa yang masih 45 ke bawah, silahkan untuk register, ya kan? It's something you can do for other people.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.